Եթերում ազատություն ռադիոկանն է բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Զարուկյան Դաշինքը դեռ չի քննարկել ելքի առաջարկը նախագահի իրենց առաջադրած տեխնացույցին աջակցելու վերաբերյալ։
Այս պահին մենք տեխնացույց չունենք։
Տարկետման սահմանափակման իրավունքի դեմ պայքարողներից երկուսը շարունակում են հացադուլը։
Եվ կոնկրետ պատասխան չի ու ոչ մի քննարկում չի։
ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է ել ավելի խորացնել հարաբերությունները հապկանդամ Հայաստանի հետ, եթե իհարկե այդ ամենը ցանկանա հայկական կողմը։ Ազատության բացառիկ զրույցը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակեց Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը։ Այս տարի 65 լրագրող է զոհվել, տարեկան զեկույցով է հանդես եկել լրագրողներն առանց սահմանի կազմակերպությունը։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների հիմնական մրցակիցները միջազգային ասպարեզում Ռուսաստանն ու Չինաստանն են, այս մասին երկուշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը ներկայացնելով Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հայեցակարգը։ Մեկնարկում է համաշխարհային մրցակցության նոր փուլ, հայտարարել է Թրամփը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Թրամփի հայտարարությունը, նշել է, որ Մոսկվայի համար անթույլատրելի է նման մոտեցումը, երբ Ռուսաստանը դիտարկվում է որպես սպառնալիք Միացյալ Նահանգների համար։ Չինաստանի արտգործնախարար հայությունը կոչ է արել Վաշինգտոնին զերծ մնալ սառը պատերազմին բնորոշ քայլերից։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը հետաձգել է այս շաբաթ ծրագրված իր այցը մերձավոր արևելք Սպիտակ տան տեղեկություններով։ փոխնախագահի այցը Իսրայել և Եգիպտոս հետաձգվել է Սենատում հարկային օրենսդրության շուրջ առաջիկա քննարկումների և քվեարկության պատճառով։ Այցի նախապատրաստական փուլում արդեն իսկ լուրջ բարդություններ էին հայտնի եկել Դոնալդ Թրամփի կողմից Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելուց հետո։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը հայտարարել էր, որ չի պատրաստվում հանդիպել Փենսի հետ։ Իրանի հետ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագիրը չեղարկվել չի կարող, եթե անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահն է դիմում դրան ուղված քայլերի։ Այսօր Թեհրանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Նրա խոսքով միջուկային համաձայնագիրը չի տապալվի այն ուժերը, որոնք հույսեր են փայփայում, թե Դոնալդ Թրամփի գործողությունների հետևանքով հնարավոր է լինելու խաթարել այդ պայմանագրի իրագործումը սխալվում են։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադն այսօր Ֆրանսիայի իշխանություններին մեղադրել է ահաբեկչության աջակցելու մեջ։ Ֆրանսիան իրավունք չունի խաղաղության մասին խոսել, քանի որ այդ երկիրը պատերազմի առաջին իսկ օրվանից թաթախված է սիրիացիների արյան մեջ։ Իմ համոզմամբ ահաբեկիչների հովանավորները իրավունք չունեն խոսել խաղաղության մասին, նշել է Ասադը, մեկնաբանելով Ֆրանսիայի նախագահի և արտգործնախարարի իր հասցեին հնչեցրած վերջին քննադատական հայտարարությունները։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևի փաստաբաններն այսօր բողոքարկել են Ուրբաթորը Մոսկվայի Զամոսկվորեցկի շրջանային դատարանի կողմից կայացված վճիռը, որով նախկին Պաշտոնյան դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման և 130 միլիոն ռուբլի տուգանքի։ Բողոքարկման քննարկման ժամկետներն առայժմ հայտնի չեն։ Դատարանը Ուլուկայևին մեղավոր էր ճանաչել Ռոսնևց ընկերության ղեկավար Իգոր Սեչինից 2 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու մեջ։ Անկարան դիմելու է ամերիկյան իշխանություններին, պահանջելով դադարեցնել Իրանի դեմ սահմանված միջազգային պատժամիջոցները շրջանցելու մեջ մեղադրվող թուրք գործարար Ռեզա Զարաբի դատավարությունն։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտարադատության նախարար Աբդուլհամիդ Գյուլը։ Նրա խոսքով դատավարությունը օրինական չէ և հարվածում է երկկողմ հարաբերություններին։ Թուրքիան երբեք չի ընդունի մի դատավճիռ, որը կհակասի Թուրքիայի կենսական շահերին, նշել է Թուրքիայի արտարադատության նախարարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ծառուկյան Դաշինքը դեռ չի քննարկել ելքի առաջարկը, անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ընդդիմադիր ելքը նախագահի տեխնացույցի առաջադրում Արտակ Զեյնալյանին և իր տեխնացույցին աջակցելու նպատակով խմբակցությունը դիմել է Ծառուկյան Դաշինքին։ Փոփոխված սահմանադրության համաձայն հանրապետության նախագահին ընտրում է ազգային ժողովը։ Հանրապետության նախագահի տեխնացույցի առաջադրելու իրավունք ունի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/4-ը։ Ծառուկյան Դաշինքում չեն բացառում, որ գուցե նախագահի իրենց տեխնացույցին առաջադրեն խորհրդանու մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունում, սակայն այս թեման դեռ չի քննարկվել։ Այստեղ չեն բացառում, որ այս հարցում կարող են աջակցել անգամ իշխող հանրապետականին։ Տաթերիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Ծառուկյան Դաշինքը դեռ չի քննարկել ելքի առաջարկը, որպես նախագահի տեխնացու Արտակ Զեյնալյանի առաջադրումը սատարելու վերաբերյալ։ Որպեսզի Զեյնալյանը նախագահի տեխնացու առաջադրվի, անհրաժեշտ է խորհրդարանի առնվազն 1/4-ի 27 պատգամավորի ստորագրությունը։ 9 հոգանոց խմբակցություն ունեցող ելքը գրավոր դիմել է 31 մանդատ ունեցող Ծառուկյան Դաշինքին, առաջարկելով Զեյնալյանի տեխնացության առաջադրման հարցով խորհրդակցություններ անցկացնել։ Այսօր Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասաց, խորհրդակցություններ դեռ չեն կայացել, իրենք նախագահի տեխնացուի հարցով դեռ որոշում չունեն, սակայն որևէ տարբերակ էլ չեն բացառում։
Դե հիմա ելքը ակնկալում է, ոչ մեկի չես կարող զերկել ակնկալիքներից, այլ է խնդիրը, թե այդ ակնկալիքները որքանով են իրականանալին մեր մասով։ Եվ ցանկացած հարցում, այդ թվում այս հարցում, բանակցությունը ինքը ենթադրում է երկու կողմի հավասար մասնակցություն։ Իսկ իրենք պարզել են, մենք ունենք տեխնացու թե ոչ, և պետք է անպայման ինչա, մենք պարտավորված ենք լինի ելքը, լինի որևէ մեկը, որևէ առաջարկի պարտավորված չենք մենք։ Այս պահին մենք տեխնացու չունենք, Ծառուկյան Դաշինքի օրակարգում նման հարց չկա, Ծառուկյան Դաշինքը գործում է հրապարակային, երբ որ մենք ունենանք, եթե մենք ունենանք տեխնացու, կրկնում եմ, եթե ունենանք, բնականաբար հանրությունը տեղյակ կլինի այդ
մասին։
Ունենալ հնարավոր է, իհարկե, բայց դա չի նշանակում, եթե մենք տեխնացու չունենք, ինքնին պարտավորենք պաշտպանել երկ Դաշինքի տեխնացուն։ Երբ որ լինի հարցը, քննարկումը լինի, բնականաբար մենք կապովենք դրա հրապարակայնությունը։ Ես այս պահին ոչինչ չեմ կարող բացառել քաղաքականության մեջ, ոչինչ չի բացառվում։ Այս պահին Ծառուկյան Դաշինքը որևէ մեկին չի սատարում, նման հարց օրակարգում չունի։ Ես չեմ կարծում, որ այդ քննարկումը շատ կուշանա, համենայն դեպս ինչ էլ որ լինի, մենք հանրությանը տեղյակ կպայենք, մենք գործում ենք հրապարակային, և որևէ թաքցնելու բան որևէ մեկից չունենք։ Որևէ մեկը բացի ժողովրդից իրավունք չունի այդպիսի անպատուղ գործունեությամբ զբաղվել, ստուգել Ծառուկյան Դաշինքի ընդդիմադիր լինել, չլինել։
Ելք խմբակցությունից Արամ Սարգսյանն ասաց, իրենք Արտակ Զեյնալյանի տեխնացությունն առաջարկելով ցանկանում են ցույց տալ, որ ունեն բավարար ներուժ նաև իշխանությունը ստանձնելու համար։ Ծառուկյան Դաշինքին դիմելով էլ չեն փորձում նրանց ընդդիմադիր լինել, չլինելը ստուգել։
Մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ մենք արժանի ուժենք իշխանությունը փոխարինելու, իսկ ով արդյոք ընդդիմադիր է, թե ընդդիմադիր չէ, պիտի ինքնապացուցի։ Մենք մեր հայտը ներկայացնում ենք Հայաստանի հանրությանը, ոչ թե առանձին կուսակցության։ Մենք առանձին կուսակցությանն ասում ենք, մենք տեխնացու ունենք, առաջադրել ենք, խնդրում ենք նայենք մեր տեխնացուին, ինչքանով է հնարավոր, որ դուք էլ աջակցեք։ Մնացածը խմբակցության խնդիրն է։ Այստեղ փորձել հակադրություն գտնել, բանավեճի տանել մեզ ու Ծառուկյան Դաշինքին, գտնում եմ ոչ ճիշտ, ոչ նպատակահարմար, ոչ գործին յոգուտ։ Ավելի լավ է մեզ ու գործող կոալիցիային հակադրության տանել, Ծառուկյան Դաշինքին ու գործող կոալիցիային հակադրության տանել, եթե այս երկրում փոփոխություն եք ուզում։ Իսկ եթե այս երկրում փոփոխություն չեք ուզում, ուզում եք ուղղակի շոու լինի, այո, կրվեցեք մեզ ու Ծառուկյան Դաշինքին, լավ թեմա կլինի նոր տարուց առաջ գրելու։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը դեռ նախագահի սեփական տեխնացուին չի որոշել։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց խորհրդարանի խոսնակ Արա Բաբլոյանը, ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք 2018 թվականի ապրիլից հետո նա կշարունակի նախագահել ազգային ժողովը, Բաբլոյանը պատասխանեց.
Ոնց որ ժողովուրդը կորոշի, այնպես մենք կշարժվենք։ Շնորհակալություն։ Վերցրել ազգային ժողովին, ազգային ժողովը ինքը կորոշի, բայց քանի որ հարցը չի դրված քննարկման, քանի որ ես մի քանի անգամ արդեն ասել եմ, եթե ապրիլ ամսի հետ կապված մենք ունենք փոփոխություններ նախագահի եւ ընտրություններ վարչապետի, ապա ազգային ժողովի նախագահի հարցը չի դրված փոփոխության։
Այո, համանadrությունը չի
դրված
դադրում, դուք կարծեք ձեր թիմը ձեր փոփոխության հարց կբարձրացնի։
Այս պահին մենք նման հարց չենք քննարկել։
Իսկ նախագահի հետ
կապված դեր ոչ, դեր ոչ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարկետման իրավունքի սահմանափակման դեմ պայքարող հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության երկու անդամները շարունակում են հացադուլը։ Այսօր նրանք ազատությանը հաղորդել են, որ գիշերը նորմալ է անցել, առողջական վիճակը լավ է։ Հիշեցնենք, Երևանից նախաձեռնության անդամներից երկուսը անժամ կեթ հացադուլ էին սկսել և հայտարարել, որ իշխանությունների հետ իրենց քննարկումներն ավարտված են։ Հացադուլի նրանք դիմել էին նաև մեկ ամիս առաջ, սակայն ազգային ժողովում կլոր սեղանի քննարկման ընթացքում դադարեցրել էին և սպասում էին, ինչպես իշխանությունները կարձագանքեն իրենց առաջարկներին։ Այս հանդիպումից մի քանի օր անց, սակայն, նախագահ Սերժ Սարգսյանը վավերացրեց ազգային ժողովի կողմից ընդունված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրինագիծը։ Երիտասարդները պնդում են, որ այս անգամ ինչ էլ լինի, պայքարելու են մինչև վերջ։ Չի ուշացել նաև իշխող հանրապետականի կոչը պայքարի դուրս եկած երիտասարդներին։ Սիսա Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Իշխանությունները հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամներին կոչ են անում դադարեցնել Երևանից մեկնարկած հացադուլն ու վերադառնալ բանակցությունների սեղանին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանով ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե ուսանողների հետ խորհրդանում կազմակերպված կլոր սեղան ձևաչափով նախորդ հանդիպմանը դրական առաջընթաց է արձանագրվել, և որ կառավարությունը այժմ էլ պատրաստ է շարունակել քննարկումները։
Հիմա էլ խնդրում եմ իրենց, ճիշտ է, դա իրենց իրավունքն է, իրենց որոշելիքն է, բայց խնդրում եմ իրենց դադարեցնել հացադուլը վերադառնալ կառուցողական փուլ։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Հրայր Թովմասյանն էլ ընդգծեց, բանակցությունները միշտ էլ նախընտրելի են բողոքի ծայրահեղ միջոցներից։
Ինչ որ լուծումներ, իմ կարծիքով, իմ տպավորությունը այնպեսին է, որ նշմարվում է կոչ եմ անում դադարեցնել հացադուլը և շարունակել քննարկումները արդյունավետ լուծումներ գտնելու
համար։ Պետական իրավունքի պահպանման համար Երևանից Երևանի պետական համալսարանի լսարաններից մեկում փակված Դավիթ Պետրոսյանն ու Հակոբ Ավակյանը մինչդեռ հայտարարում են, որ չեն դադարեցնելու հացադուլը և մտադիր են գիշերել Բուհում այնքան ժամանակ, քանի դեռ իշխանությունը չի բավարարել իրենց պահանջը։
Այդ պահանջի հետոսպավիչ պատասխան տան, նոր կմտածենք հետագա քայլերի մասին։
Նկատում նախորդ դեպքում էլ, եթե հիշենք, փոքրինչ ավելի այսպես կտրուկ պահանջներ էին, բայց եղավ հետագայում այդ հանդիպման առաջարկություն, դադարեցրեցիք հացադուլը և ընդունեցիք։
Այս ժամանակ իրավիճակը մի փոքր լավեր օրենք ընդունվել է,
չէ՞։ Հիմա հնարավոր է որևիցե նմանատիպ, չգիտեմ, հանդիպման առաջարկ կամ քննարկում
կրոսան հրաժարվել։ Չէ, կոնկրետ պատասխան չի լինում, ոչ մի քննարկում չի լինում։
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունն առայժմ չի որոշել, կլինեն արդյոք հացադուլին զուգահեռ բողոքի այլ ակցիաներ եւս։ Մի քանի ուսանողներ 3 մայր Բուհում ֆլեշմոբ էին իրականացրել, համալսարանի բակն այսօր սակայն դատարկ էր։ Չկային նաև նախաձեռնության համակարգող խմբի մյուս անդամները։ Նրանցից մեկը, Գարիկ Պետրոսյանն, այսօր ազատության տաղավարում վստահեցրեց, որ շարժման համակիրները չեն նվազել։
Քանակ հետ կապված մեր հին համակիրները էլի ասում են, որ պատրաստ են գնալ։ Ուղղակի տեսեք, երբ որ մենք դուրս գանք հիմա փողոց, ինչ խնդիր ենք լուծելու մենք։ Եթե այս ծայրեղ հաստատ ավելի փողոց դուրս գալն ու պայքարել ավելի մեծ քայլ չի նելու, քան հացադուլը։ Իսկ եթե հացադուլին պատասխան չի լինելու, նրան միանշանակ պատասխան չի լինի։
Չնայած բանակցությունների վերադառնալու հանրապետական պատգամավորների կոչերին, պաշտպանության նախարարությունը 3 հացադուլ հայտարարելուն զուգահեռ հրապարակեց ուսման նպատակով տարկետման պայմանագիր կնքելու կարգի նախագիծը։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանի խոսքով, այս հրապարակմամբ ևս մեկ անգամ փաստվում է, որ իշխանությունները իրենց որևէ առաջարկ լսելու ցանկություն չունեն։
Դա մեզ համար նորություն չի, ու դա մենակ պաշտպանության նախարարության վարակագիծը չի, դա ընդհանուր համակարգից է գալիս, որ համակարգը փակ է, և եթե մի բան որոշվել է, անպայման քննադատության կամ ինչ-որ նոր առաջարկներ լսելու։
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները վերջին անգամ իշխանության ներկայացուցիչներից հանդիպել են պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հետ, ասում են, հացադուլի որոշումն այդ հանդիպման արդյունքում են կայացրել։ Նախարարից ուսանողները տեղեկացել են, որ նախկին կարգը չի վերականգնվելու և տարկետում տրվելու է սովորողների միայն որոշ խմբին։
Օրենքում գրված է նշանակալի հաջողություն ունեցողներ, իսկ ոչ մեկ չի ասում նշանակալի։ Եվ բացի այդ, մի բան էլ ասեմ, օրենքում գրված է կրթության և գիտության ոլորտում նշանակալի հաջողություններ ունեցողներ, իսկ այս պահին նրանք անդադար ասում են, որ գիտության ոլորտում հանճարեղներին է միայն տրվելու տարկետում, այսինքն այդ 5-րդ կետում գրվածը ևս կարծում եմ, որ արդեն չի պատահում։
Հացադուլի առաջին գիշերն ըստ Դավիթ Պետրոսյանի անցել է առանց միջադեպերի, համալսարանի անվտանգության աշխատակիցները լսարանն ազատելու կոչեր չեն արել, գործողությունների չեն դիմել։ Համարելով, որ ուսանողներն արտաքին ուժերի առաջադրանք են կատարում, Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը 3 ազատության հետ զրույցում վստահեցրել էր, որ հացադուլին որևէ կերպ չեն խոչընդոտելու։ Հիշեցնենք, նոյեմբերին ազգային ժողովի կողմից ընդունված զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքի համաձայն տարկետում ցանկացող ուսանողները պայմանագիր կկնքեն պաշտպանության նախարարության հետ, պարտավորվելով ուսումն ավարտելուց հետո բանակում 2-ի փոխարեն ծառայել 3 տարի։ Հակառակ դեպքում 18 տարին լրանալուց հետո բանակ կզորակոչվեն 2 տարի ժամկետով։ Օրինագծի քննարկման ընթացքում հանուն գիտության զարգացման իրացման նախաձեռնությունը մեկ շաբաթ դասադուլ հայտարարեց։ Դավիթ Պետրոսյանը խմբի մի քանի այլ անդամների հետ 1.5 օր հացադուլ անցկացրեց։ Բողոքի ակցիաները դադարեցին, երբ նախաձեռնող խումբը համաձայնեց իշխանության հետ կլոր սեղան ձևաչափով հանդիպման գնալ, որից հետո էլ ուսանողները հայտարարեցին՝ տարկետում լինելու է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը ապրիլյան պատերազմի հետևանքները, ռուսական ազդեցությունը, հայ-թուրքական հարաբերություններն ու այլ մի շարք հարցերի շուրջ ազատությունը բացառիկ հարցազրույց ունեցել Երևանում գտնվող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոս Գոթեմյոլերի հետ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պատրաստ է էլ ավելի խորացնել հարաբերությունները հապկանդամ Հայաստանի հետ, եթե իհարկե այդ ամենը ցանկանա հայկական կողմը։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ հետ։
Հայաստանի ՆԱԽԳ-ի Պաշտպանության նախարարի ու արտգործ նախարարի հետ բանակցություններ վարելուց հետո ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը հայտարարեց. Երևանի որոշումից է կախված, թե ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի հարաբերությունները որքան արագ ու ինտենսիվ կզարգանան։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Ռոս Գոթեմյոլերը ընդգծեց, չի նկատել, թե Ռուսաստանը փորձում է ճնշում գործադրել Հայաստանի նկատմամբ, որպիսի Երևանը հետ կանգնի հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ հարաբերություններ զարգացնելուց։
I think we have a good level of cooperation and an appropriate level of cooperation. It's very
Կարծում եմ համագործակցության լավ համապատասխան մակարդակ ունենք։ Մեր համագործակցությունն արտացոլում է այն, ինչով Երևանը շահագրգռված է ու կյանքի է կոչում։ Ներկայում Հայաստանը շատ լուրջ նպատակներ ունի բարեփոխել ողջ կառավարությունը, Հայաստանը շարժվում է դեպի խորհրդարանական համակարգ, որի պարագայում խորհրդարանը վերահսկելու է օրինակ ռազմական ուժերը։ Կան որոշակի բնագավառներ, ուր ՆԱՏՕ-ն կարող է փորձագիտական օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստանին եւ հարաբերությունները մենք դիտարկում ենք որպես լավ հարաբերություններ, որովհետև մենք կարող ենք միասին աշխատել այն առաջնահերթությունների ուղղությամբ, որոնք սահմանել է Երևանը։ Սակայն ցանկանում եմ ընդգծել, ամբողջովին Երևանի որոշումից է կախված ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման արագությունը, ինտենսիվությունը։
Completely up to Armenia to decide the speed of your relationship and the intensity of your relationship with NATO.
Երեկի նստավայրում ընդունելով Գոթեմյոլերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը գոհունակությամբ արձանագրել է, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ Հայաստանի համագործակցությունը զարգանում է բնականոն եւ շնորհակալություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի կողմից Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցության համար։
Well, look, I'm really quite impressed with what Armenia has done over the years in terms of partnership with NATO given the fact
Ես իրոք տպավորված եմ նրանով, ինչ նախորդ տարիներին արել է Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության առումով, հաշվի առնելով այն, որ Երևանը պարտավորվել է լրացուցիչ զորքեր ուղարկել Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն առաքելությանը, ինչպես նաև Կոսովո KFOR-ին, եւ հայաստանյան այս ուժերը ավելի շատ են, քան հապկանդամ որևէ այլ երկրի։ Կարևոր է գնահատել եւ ընդգծել այն, ինչ Հայաստանն արդեն իսկ արել է։
Already doing and really emphasize that.
Ազատության արցին Կրեմլի կողմից որևէ ճնշում զգացել է Հայաստան ՆԱՏՕ համագործակցության ընթացքում, Գոթեմյոլերը պատասխանեց.
No.
Ոչ, սա կարճ պատասխան է, բայց այն ճիշտ է.
That's the short answer and that's the true answer.
Yeah, but is it possible?
Is what possible?
I mean pressure from Russia.
Ինչ եք կարծում, նման ճնշումը հնարավոր է, կրկին դիմեցինք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալին։
Well, it's up to the Kremlin, of course. They always have their own opinions about things, but I really think it's
Անշուշտ Կրեմլից է կախված։ Իրենք իրենց կարծիքն ունեն, սակայն կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ ՆԱՏՕ-ն Հայաստանի կայացրած որոշումներով է կողմնորոշվում։ Գիտեմ, որ Հայաստանն ամուր հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, եւ կրկին, մեր կարծիքով Հայաստանը պետք է որոշի, թե ինչպես զարգացնել իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Մեր կարծիքով սա այն տարբերակը չէ, երբ մեկը շահում է, մյուսը կորցնում։
There's no zero-sum game there from our perspective.
Ռոս Գոթեմյոլերը անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ներկայացնելով հյուսիսատլանտյան դաշինքի որոշումը, խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։
The NATO position on Nagorno-Karabakh is that it should be resolved peacefully at the diplomatic table. That is always
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումն է, որ հակամարտությունը պետք է դիվանագիտական ճանապարհով խաղաղ լուծում ստանա։ ՆԱՏՕ-ն կարծում է, որ շատ կարևոր է, որպեսզի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները սերտորեն աշխատեն միասին։ Վիեննայում կայացած ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի նիստում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը հանդիպեցին ու շատ լավ հայտարարություն ընդունեցին։ Հանդիպեցին նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հոկտեմբերին հանդիպել էին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները։ Հույս ունենք, որ այս ամենը նոր հնարավորություն է ստեղծում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ ՆԱՏՕ-ն ուղղակի դերակատարություն չունի նման դիվանագիտության մեջ։ Մենք աջակցում ենք հակամարտության կարգավորմանը միտված դիվանագիտական ջանքերին։ Այս առումով մեր դիրքորոշումը խիստ հաստատում է եւ հստակ է, որ մենք չենք ցանկանում տեսնել ռազմական գործողությունների վերսկսում։ Դա լավ չէ ոչ մեկի համար։
Clearly we do not want to see a return to conflict. That's not good for anybody.
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին առադառնանք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 3 երեկոյան հրապարակեց Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը։ Ռազմավարությունը շատ գործ է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հանդեպ, բայց չնայած դրան Թրամփը հայտարարել է, որ այս երկու գերտերությունների հետ մեծ համագործակցություն է ակնկալում։ Ի դեպ, ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգը հրապարակելու ավանդույթի հիմնադիրը նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանն է։ Փաստաթղթում, որը սովորաբար հրապարակվում է 4 տարին մեկ, նախագահները նշում են նախ եւ առաջ արտաքին, բայց նաեւ ներքին քաղաքականության առավել հրատապ դրույթները եւ ներկայացնում դրանց հաղթահարման ուղիները։ Ովքեր եւ ինչպես են խանգարում Ամերիկային, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։ Միացյալ Նահանգների անվտանգության նոր ռազմավարության հիմքում նախագահ Թրամփի նախընտրական կարգախոսն է America First, նախ եւ առաջ Ամերիկան։ Երեկ հրապարակելով փաստաթուղթը Սպիտակ տան ղեկավարը պնդեց. Չինաստանն ու Ռուսաստանն են նահանգների երկու հիմնական մրցակիցները, զգուշացնելով, Ամերիկան խաղի մեջ է եւ պատրաստվում է հաղթել։
Մրցակից երկրները, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը, փորձում են մարտահրավեր նետել ամերիկյան ազդեցությանը, արժեքներին ու հարստությանը։ Մենք կփորձենք համագործակցել այս եւ մյուս երկրների հետ, սակայն այնպես, որ դա մշտապես բխի մեր ազգային շահից։
Չինաստանն ու Ռուսաստանը հաստատակամորեն ուզում են ավելի անազատ ու անարդար դարձնել տնտեսական դաշտը, ավելացնել ռազմական ներուժը եւ վերահսկել տեղեկատվական հոսքերը իրենց երկրում հասարակությանը ճնշելու եւ երկրից դուրս ազդեցությունն ընդլայնելու համար, ասված է Նահանգների ազգային անվտանգության նոր 68 էջանոց հայեցակարգում։ Ամերիկային սպառնացող վտանգների շարքում են նաև Հյուսիսային Կորեան, Իրանն ու ծայրահեղական ահաբեկիչները, փաստեց նախագահ Թրամփը, խոստանալով անողոք պայքար հանուն Նահանգների անվտանգության։
Ամերիկան եւ մեր դաշնակիցները կձեռնարկեն անհրաժեշտ բոլոր քայլերը Հյուսիսային Կորեայի ապամիջուկայնացմանը հասնելու համար, որպեսզի այդ վարչակազմն այլևս չկարողանա սպառնալ աշխարհին։ Այս խնդրով վաղուց էր պետք զբաղվել իմ նախագահությունից առաջ, սակայն դա չի արվել եւ մենք ստիպված ենք հիմա դրանով զբաղվել։ Մենք այլ ընտրանք չունենք։
Նախորդ վարչակազմերին ուղված այս քննադատությունը միակը չէր։ Նախագահ Թրամփը ելույթի միավորուն մասը նվիրեց իր նախորդներին, պնդելով, թե նրանց վարած քաղաքականության արդյունքում նահանգներն ավելի խոցելի է դարձել։ Աշխարհի կողմից մեկուսացած երկրները սկսել են միջուկային ծրագրեր զարգացնել, ծայրահեղ ահաբեկչությունը ծաղկել ու բարգավաճել։ Տարիներ շարունակ մեր քաղաքացիները հետևում էին Վաշինգտոնում նստած քաղաքական գործիչների մեկը մյուսին հաջորդող հիասթափեցնող քայլերին։ «Ես նման բան չեմ հանդուրժի», հայտարարեց Թրամփը միաժամանակ գծելով։ Սպառնալիքները միայն արտաքին աշխարից չեն, Ամերիկան չի կարող անվտանգ լինել, քանի դեռ պաշտպանված չեն երկրի սահմանները։
Առաջին անգամ անվտանգության ռազմավարությունը ներառում է նաև մեր հայրենիքը պաշտպանելու լուրջ ծրագիր, որը կոչ է անում պատ կառուցել մեր հարավային սահմանին, վերջ տալ շղթայական միգրացիային և վիզաների խաղարկության սարսափելի ծրագրերին։
Նահանգների անվտանգության նոր դոկտրինը կառուցված է 4 հիմնասյուների վրա. իսլամական ահաբեկչության դեմ պայքարի ու միգրացիոն հոսքերի վերահսկողություն, էներգետիկ անվտանգություն, բանակի լիակատար արդիականացում ու աշխարհում Ամերիկայի ազդեցության ընդլայնում։
Մենք համոզված ենք, որ թուլությունը հաստատ հանգեցնելու է հակամարտության եւ որ անհաղթելի հզորությունն է պաշտպանության ամենագործուն միջոցը։ Այդ իսկ պատճառով մեր ռազմավարությունը հետ է կանգնում պաշտպանության ծախսերը կրճատելու վնասարար ծրագրերից։
Չինաստանն ու Ռուսաստանն արդեն արձագանքել են 3 հրապարակված փաստաթղթին։ Թրամփի ռազմավարությունը ցույց է տալիս, որ նահանգները մտադիր չէ հրաժարվել միաբևեր աշխարից, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Անշուշտ մենք չենք կարող համաձայնել պնդումներին, թե Ռուսաստանը սպառնալիք է նահանգների անվտանգությանը։ Ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է փաստաթղթի կայսերական բնույթը, ակնհայտ է, որ նահանգները հաստատակամորեն չի ուզում ընդունել բազմաբևեր աշխարհի գաղափարը։
Չինաստանն էլ հորդորել է Թրամփին մրցակիցներ փնտրելու և պայքարելու փոխարեն համագործակցել, դրանից կշահեն բոլոր կողմերը, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Հուա Չյունինգը։
Չինաստանի ու Միացյալ Նահանգների համագործակցությունը միակ ճիշտ ընտրությունն է, որը կարող է տանել ավելի լավ ապագայի։ Մենք կոչ ենք անում Միացյալ Նահանգներին չաղավաղել Չինաստանի ռազմավարական նպատակները և հրաժարվել Սարը պատերազմի հնացած գաղափարներից, հակառակ դեպքում նահանգները կվնասի ինքն իրեն ու աշխարհի մյուս պետություններին։
Միացյալ Նահանգների անվտանգության հայեցակարգը պաշտոնական փաստաթուղթը, որ Ռոնալդ Ռեյգանից հետո ներկայացնում է Ամերիկայի յուրաքանչյուր նախագահ, որպես կանոն 4 տարին մեկ։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին դեռ կանրադառնանք, այժմ վերադառնանք Հայաստան։ Կառավարությունը հույս ունի, որ ամենայն հավանականությամբ մինչև մյուս տարվա գարուն ազգային ժողովը ավարտին կհասցնի մեկ ամիս առաջ Բրյուսելում Հայաստանի և Եվրամիության միջև կնքված համաձայնագրի վավերացման գործընթացը։ Պաշտոնյաների փոխանցմամբ այս դեպքում հնարավոր կլինի օգտվել այդ փաստաթղթի որոշանցումային դրույթներից, թեպետ այն ամբողջությամբ դեռ չի վավերացվել Եվրամիության երկրների կողմից։ Հարցերն այսօր քննարկվել են Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստում, որին մասնակցել է նաև Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Եվրոպացի պաշտոնյան կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանը շատ հավակնոտ բարեփոխումների շրջանակ է նախաձեռնել։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Հայաստանն արդեն սկսել է Եվրամիության հետ կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման գործընթացը։ Այսօր ազգային ժողովում Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստի ժամանակ հայտարարեց փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը, հույս հայտնելով, որ արդեն գարնանը Հայաստանի խորհրդարանը կվավերացնի փաստաթուղթը։
Այժմ արդեն ցանկանալի տեղեկացնել, որ սկսել ենք վավերացման գործընթացը և նախատեսում ենք այն ավարտել 2018 թվականի գարնանը, իհարկե մեծապես ապահովելով նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աջակցությանը։ Հուսով ենք, որ Եվրամիության մեր գործընկերները իրենց հերթին կանեն հնարավորինս վավերացման գործընթացը սահուն ապահովելու համար։ Մենք հաստատակամ ենք լրջորեն լցվելու համաձայնագրի դրույթների իրագործմանը։
Մինչ խորհրդարան հասնելը նոյեմբերին Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագիրը դեռ պետք է ներպետական ընթացակարգերի ճանապարհով անցնի։
Խոսքը գնում է այստեղ և սահմանադրական դատարանում քննարկումների և կառավարության որոշման և ազգային ժողովում քննարկումների ու վերջինիս կողմից վավերացման մասին, և ես չի ցանկանա ուղղակի առաջ ընկնել, միայն կարող եմ ասել, որ կառավարությունը ունի հանձնարարական արագացնել այդ գործընթացը, ոչ թե իաշիվ մեր պետական ընթացակարգերի, որոնց մասին ես խոսեցի, այլ սահուն իրականացնել վավերացման գործընթացը։ Հույս ունենք, որ դա հնարավոր կլինի անել մինչև ապրիլի 1-ը, հաջորդ տարվա։
Հանձնարարական աստիճան ունի կառավարությունը, ով է հանձնարարական։
Հանձնարարականը գալիս է մեր հանձնարարությունից, ստորագրելուց հետո ձեռնամուխ լինել համաձայնագրի վավերացման և դրա արդյունքում նաև իրականացման կամ կիրարկման գործընթացը։
Թե երբ կվավերացնեն փաստաթուղթը Եվրամիության 28 երկրները և Եվրոպական խորհրդարանը, հնարավոր չէ կանխատեսել, սակայն Հայաստանը համաձայնագրի որոշ դրույթներից, օրինակ բյուջետային աջակցությունից, կկարողանա օգտվել արդեն սեփական խորհրդարանում փաստաթուղթը վավերացնելուց հետո, չսպասելով Եվրամիության երկրների վավերացմանը։
Դժվար է ասել, որտեղ 28 անդամ պետություններ պետք է իրականացնեն ներպետական ընթացակարգեր, բայց եւ այնպես, ինչպես նիստի ժամանակ խոսվեց, մենք կարող ենք համաձայնագիրը դնել վաղաժամ կիրարկման կամ ժամանակավոր կիրարկման provisional application կոչված դրույթն է, որը բանակցված է և արկա է համաձայնագրում։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը նշեց, թե եւ Հայաստանը համաձայնագրի ընդառած նոր հնարավորություններից կկարողանա հատվածական օգտվել մինչև Եվրամիության կողմից փաստաթղթի վերջնական վավերացումը, սակայն շատ կարևոր է, որ համաձայնագիրն ամբողջապես ընդունվի և իրավական ուժ ստանա։
Ինչու եմ ես կարևորում այս համաձայնագրի արագ ռատիֆիկացիան վավերացումը եվրոպական բոլոր խորհրդարաններում, մանդամպետությունների, իսկ հետո Բրյուսելում տեղակայված եվրոպական խորհրդանի կողմից, որովհետև այս համաձայնագիրը իրավական պարտադիր փաստաթուղթ պետք է դառնա և բավարարվել նրանով, որ անցումային դրույթները կարգավորում են օրինակ Հայաստանի հնարավոր տնտեսական աջակցությունը կամ բյուջետային աջակցությունը, չի կարելի, որովհետև այդ համաձայնագիրը շատ ավելի խոր է եւ համապարփակ, քան պարզապես ոլորտային տնտեսական համագործակցություն կամ ֆինանսավորման հնարավորություն։ Մեզ համար պակաս կարևոր չէ համաձայնագրի քաղաքական իմաստը, քաղաքական բնութագրիչները, հատկապես տարածաշրջանային անվտանգության եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի հետ կապված։ Հետեւաբար մեր առաջարկը եվրոպական պետություններին արագ վավերացնել այն իր տակ իր հիմքում ունի քաղաքական փաստաթուղթը իրավական պարտադիր փաստաթղթի վերացելու ցանկություն ոչ միայն տնտեսական, բյուջետային եւ ֆինանսական իմաստներով, այլ նաեւ տարածաշրջանային կայունության ամրապնդման եւ արցախյան հիմնախնդրի լուծման մեջ եվրամիության դերակատարության իմաստով։
Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Սաջադ Քարիմն ասում է, համաձայնագիրը բազմաբնույթ օգուտներ է պարունակում թե Հայաստանի, թե Եվրամիության համար։ Եվրամիությունը նաև նախատեսում է ավելացնել Հայաստանի ներդրող ֆինանսական աջակցությունը, իհարկե հաշվի առնելով բարեփոխումների ընթացքը։
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք Հայաստանի բարեփոխումների օրակարգում իրական կայուն առաջընթացանք եղել։ Հայաստանը առաջ է ընթանում օգուտ կարելով Եվրամիության կողմից ցուցաբերվող աջակցությունից 2017-ից 20 թվականներին երկկողմանի օժանդակությունը կհասնի ընդհանուր 160 միլիոն եվրոյի։ Նախորդ ժամանակաշրջանում 2014-17 թվականներին այդ գումարը, դրամաշնորների գումարը, եղել է 118.5 միլիոն եվրո։ Այս աջակցության համար, սակայն, կան պայմաններ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պատասխանատվություն ենք կրում այս հանգամանքը ընդգծելու համար։ Հայաստանը պետք է իր կողմից որոշակի գործողություններ կատարի, այն է բավարարի այն պահանջները, որոնք սահմանվել են ոլորտային բարեփոխումների իրականացման տեմպի առումով, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով, պետականությունների ազատության առումով, փոքրամասնությունների պաշտպանության առումով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Արթուր Օհանյանի նախագահությամբ այսօր շարունակվում է Սասնածռեր խմբի դատական նիստը, գործի այս վարույթով անցնում էր 11 մեղադրյալ, այդ թվում նաև ազատամարտիկ Պավլիկ Մանուկյանի որդի Նարա Մանուկյանը։ Դատարանն այս փուլում հետազոտում էր գործով ապացույցները։ Հերթական անգամ նիստը լարված է անցել դատավորի, դատախազի և անբասցանյալի միջև վեճի պատճառով։ Նարա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Շենգավիթի դատարանում այսօր շարունակվեց Սասնածռերի գործով 11 անբաստանյալների դատավարությունը, որը կրկին անցավ փոխադարձ վիրավորանքների մթնոլորտում։ Երբ մեղադրող դատախազները շարունակում էին հրապարակել մեղադրանքի հիմքում դրված ապացույցները, զինված խմբի անդամ Մարտիրոս Հակոբյանը ոտքի ելավ եւ հայտարարեց, թե չի ցանկանում լսել դրանք, ասած, որ դատախազը այնպիսի անուններ է հնչեցնում, որոնք չեն առնչվում գործի այս վարույթին։ Մեղադրող դատախազ Արթուր Չախոյանը այդ ժամանակ ներկայացնում էր ՊՊՑ գունդը հանձնելուց հետո կալանավոր բաց մեղադրյալների հետ գնդի տարածքում կատարված քնչական գործողությունները։ Այս ապացույցներում տեղ էին գտել նաև զինված խմբի մյուս անդամների անունները, որոնց գործը քննվում է այլ դատավորների վարույթներում։ Դատավոր Արթուր Օհանյանը հորդորեց չաղմկել, մինչդեռ Մարտիրոս Հակոբյանը անդրդվելի էր եւ թե նա, եւ թե մյուսները վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրին դատախազների հասցեին, նրանք էլ հակադարձեցին։ Դատավորը նախազգուշական սանկցիա կիրառեց Մարտիրոս Հակոբյանի նկատմամբ վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելու եւ անհարգալից վերաբերմունքի համար։
Անվայել արտահայտություններ անելու համար եւ բնականոն ընթացքը փորձելու խախտելու համար ձեր նկատմամբ սանկցիա կիրառում է նախաշահացման ձեւով։ Սպասեք, ձեր միջնորդությունը մենք քննարկենք որոշումը։
Մարտիրոս Հակոբյանը շարունակեց պնդել. Չի ցանկանում լսել օրինակ Արմեն Բիլյանի, Պավել Մանուկյանի մասով ապացույցները եւ որոշեց հեռանալ նիստերի դահլիճից։ Փաստաբաններ Երևան Վարոսյանը ու Մուշեղ Շուշանյանը պնդեցին, որ Ամբաստանյալն իրավունք ունի չմասնակցել նիստին։ Երևան Վարոսյանը միջնորդեց թույլ տալ Ամբաստանյալին հեռանալ նիստերի դահլիճից։
Պատենալով են հանգամանքը, որ մեզ համար ակնհայտ է, որ դատավարությանը մասնակցելը Ամբաստանյալի իրավունքն է եւ ոչ պարտականությունը, եւ այն պայմաններում, երբ որ ապահովվել է նրա մասնակցության համար բոլոր պայմանները եւ ոչնչ չի ստեղծվել, սակայն ինքը չի ցանկանում ներկա գտնվել, կարծում եմ դատական պրոցեսի համար որևէ ոչնչ չէ, որ Ամբաստանյալը, եթե չի ցանկանում, չմասնակցի պրոցեսին, հատկապես հաշվի առնելով, որ իր պաշտպանությունը ներկա։
Դատավոր Արթուր Օհանյանը թույլատրեց Մարտիրոս Հակոբյանին չմասնակցել ապացույցների հետազոտման փուլին։ Հակոբյանից հետո նույն պատճառաբանությամբ հեռացան ամբաստանյալներ Արայիկ Հակոբյանը եւ Տիգրան Մանուկյանը։ Ըստ այսօր հրապարակված գրավոր ապացույցների զինված խմբի անդամները ՊՊՑ գնդի տարածքում մասնակցել են քնչական գործողությունների, մասնավորապես քնիչներին ցույց են տվել, թե ինչպես են կրած մագնիսի բեռնատարով ջարդել ՊՊՑ գնդի դարպասները, մուտ գործել ներս, զինանոցից զենք վերցրել, պատան վերցրել ոստիկաններին, որոշներին էլ վիրավորել։
Տակ մեշոկներ ոտքը կպել է այդ մեշոկներին եւ իր ենթադրությամբ դրա մեջ եղել է հրազեն։ Քմիչի կոնկրետ ասնող հարցին, թե ինչ հրազեն է, պատասխանեց, որ ավտոմատ։ Երբ իջել են մեքենայից, տեսել է կրազ մագնիշի ավտոմեքենան, որը հարվածել է դարպասին, արջևի հատվածով մտել է որոշակի հատված ներս։
Հիշեցնեմ, սասնած ռեզինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարած։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան։ Նրանց սպանության մեջ մեղադրվում են խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանը եւ Արմեն Բիլյանը։ Այս գործերով անսողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապուրինի զենք ձեռք բերելու, դրագործադրմամբ շենք գravelու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նաև կացել են դիմադիր գործի ճանցալ տարվա հուլիսին սարի թաղում զանգվածային անգարկություններ կազմակերպելու և ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված սասնած ռեզինված խմբին միանալու մտադրության մեղադրանքներով կալանավորված Անդրեաս Ղուկասյանի գործով դատական հերթական նիստը։ Արդեն 3-րդ անգամ պաշտպանական կողմը դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն է ներկայացնում, պնդելով Վարդան Գրիգորյանը անաչառ չէ։ Մի քանի տասնյակ վկա այս գործով դեռ պետք է վկայություն տա, սակայն այսօր նրանց հերթը չհասավ։ Ղուկասյանի պաշտպանները մի շարք հայտարարություններով էին փորձում հանդես գալ։ Դատարանից հերդարձել է Մարինե Խաչատրյանը։
Անցյալ տարվա հուլիսից ազատազրկված ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի պաշտպանների դատավորին ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդությունն այսօր հերթական անգամ մերժվեց, հիմնավոր չլինելու պատճառաբանությամբ։ Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ոստիկանության բարեկապահակային ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնած ռեր զինված խմբին միանալու փորձի մեջ մեղադրվող ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբաններ Ինեսա Պետրոսյանն ու Կարեն Մեժլումյանը պնդում էին Դատավոր Վարդան Գրիգորյանը բացասական վերաբերմունք ունի պաշտպանական կողմի նկատմամբ եւ անաչառ չէ։
Սանի պրոցեսը, որտեղ գործում են ակնհայտ ցուցմունքով ոստիկան վկաներ, նրանց հուշողում պարտադրող դատախազ ու դատավոր եւ պաշտպանական կողմ, որ իրավունքները հաղթում են ու հաղթում։ Դուք ոստիկանների կողմի ժողովրդի վրա արձակումը ասացիք, որ ինձ դուր չի եկել դա։ Սա շատ կարևոր է։ Բայց պաշտպանական կողմի մարտավարությունը հենց այն է, որ ոստիկանությունը ժողովրդի վրա հարձակվել է, եւ ձեզ դուրս չի գալիս պաշտպանական կողմի դիրքորոշումը։
Սուտ վկայությունների պատճառով Հայաստանում արդարադատությունը թերի է, իր խոսքում ասաց Անդրեաս Ղուկասյանը։
Այս շինչու մեղադրանքի ելակետը այն է, որ ոստիկանությունը պնդում է, որ ցուցարարները հարձակվել են ոստիկանության վրա։ Մենք ներկայացրել ենք բազմաթիվ ապացույցներ, սիսան չի է, որ հակառակը ցուցարարությունն է հարձակվել ցուցարարների վրա։ Դուք ձեր սուբյեկտի վերաբերմունքը արդեն հայտնել եք։ Վկայի նկատմամբ դատարանում նշել ուշմունք ստանալությունից պատասխան, սա երևի այն վերջին եզրն է, որից հետո առհասարակ դրամատին էլ դատարան չի կարող համարվել։
Պաշտպանական կողմն այսօր ցանկություն հայտնեց ընդդիմադիր գործչին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդություն ներկայացնել, սակայն դատավոր Վարդան Գրիգորյանը մերժեց միջնորդությունն ընդունել, ասելով աշխատանքային նորն ավարտված է եւ որ կարող են միջնորդություն ներկայացնել միայն տոներից հետո հունվարի 16-ին։ Անդրեաս Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեզլումյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, այսպիսով մարդու ազատությունն է խախտվում։
Եվ ինքը ասում է, սպառմանից գնալու եմ արձակուրդի, մինչև հունվարի 16-ը չեմ քնի, այսինքն մի ամիս ինքը արձակուրդ է գնում, Անդրեաս Ղուկասյանը փակի տակ մնա, եւ այդ երկամսյա ժամկետում էլ փաստորեն այս հարցը չի քննվում։ Այսօր թող 80 տար, թող լավ այդ հարցին 80 տար, նոր գնար արձակուրդի, ազատ արձակել կամ գտնել 5 չկա ազատ արձակելու, բայց 80 տար, որ այսօր մենք մնացել ենք արտահված ինչ-որ մի վիճակում։ Ես ասեմ, քանի որ միստը դեռ չնոր աշխատանքային օրը չէր վերջացել, ես այդ ինքնաբացարկի միջնորդությունը դատանի գրասենյակ մոտ քարեցի, քանի որ դատանը չվերցրեց փաստորեն, երբ որ չտվեց հրապարակել։ Ես կարծում եմ, որ միջև այս հարցի լուծումը դատավորը չի կարող պարզապես գնալ արձակուրդի եւ անգնալ, իսկ Անդրեաս Ղուկասյանը առանց ինքի, առանց այդ կալանքը վիճարկելու հնարավորության կամ գիրավի գիրարման առանց հնարավորության մնա փակի տակ մինչև ամանորը ավարտվելը։
Ավելի վաղ Անդրեաս Ղուկասյանը իրեն գրավի դիմաց ազատ արձակելու եւս երկու միջնորդություններ ներկայացրել, իսկ նախագահող դատավորին ինքնաբացարք հայտնելու 3 միջնորդություն։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ հայաստանյան մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ հանդես էին եկել համատեղ հայտարարությամբ, որում Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկուն հորդորել էին ազդեցություն գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա Ղուկասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու համար։ Եվրամիության պատվիրակությունը դեռևս չի արձագանքել այս հայտարարությանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարի 65 լրագրող է զոհվել, մոտ կեսը իր մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելիս։ Տարեկան զեկույցով է հանդես եկել լրագրողներն առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Փորձագետների կարծիքով այս տարի զանգվածային լրատվամիջոցների աշխատողների համար առավել վտանգավոր երկրներն են դարձել Սիրիան, Մեքսիկան, Աֆղանստանը եւ Իրաքը։ Զեկույցի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
2017 թվականի ընթացքում աշխարհում 65 պրոֆեսիոնալ լրագրող, բլոգեր կամ լրատվական գործակալության աշխատակից է սպանվել, 326-ը բանտարկված են, 54-ը պատանդ են պահվում, 2-ը անհետ կորել են։ Այս տվյալները ներկայացնում է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության դեկտեմբերի 19-ին հրապարակված տարեկան զեկույցը։ 65 զոհված լրագրողներից 26-ը զոհվել են մահաբեր իրավիճակներում, օդային ռմբակոծությունների, հրետակոծությունների կամ ինքնասպան հաբեկիչների իրականացված պայթյունների արդյունքում։ Մնացած 39-ը սպանվել են, քանի որ նրանց մասնագիտական աշխատանքը, նրանց հաղորդումները սպառնացել են քաղաքական, տնտեսական կամ քրեական աշխարհի շահերին։ Զեկույցը նշում է, որ լրագրողների սպանությունների 60%-ը կատարվել են նրանց մասնագիտական գործնեության դեմ յուրաքանչյուր դեպքում նպատակ հետապնդելով լրացնել լրագրողի ձայնը։ 2016-ի համեմատ լրագրողների սպանության դեպքերը 2017-ին նվազել են 18%-ով։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը միաժամանակ ընդգծում է, որ պրոֆեսիոնալ լրագրողների սպանությունների առումով 2017-ը ամենամահաբերն է վերջին 14 տարիների ընթացքում։ Լրագրողների սպանությունների ընդհանուր թվի նվազումը բացատրվում է նաև նրանով, որ պատերազմական գոտիներում լրագրողները պաշտպանվելու ավելի լավ վարժանքներ են անցել, կամ էլ շատ վտանգավոր դարձած երկրներում՝ Սիրիայում, Իրաքում, Եմենում, Լիբիայում տեղացի լրագրողները դադարեցնում են մասնագիտական գործունեությունը, անցնում են ավելի քիչ վտանգավոր գործի կամ հեռանում են այդ երկրներից։ Սիրիան արդեն 6 տարի շարունակ լրագրողների համար մնում է ամենավտանգավոր երկիրը։ 2017-ին Սիրիայում 12 լրագրող է սպանվել։ Ռազմական բախումների պատճառով Աֆղանստանում շարունակվում է բարձր մնալ սպանված լրագրողների թիվը։ Այս տարի Աֆղանստանում զոհվել է տեղացի 9 լրագրող։ Իրաքում, Մոսուլում ֆրանսիացի և շվեյցարացի լրագրողներ են սպանվել, ինչպես նաև նրանց ուղեկցող քուրդ լրագրողը։ խաղաղ երկրներում պատերազմական վիճակների մեջ չգտնվող երկրների թվում, ինչպես անցյալ տարի 2017-ին եւս լրագրողների սպանության դեպքերը բարձր է մնում Մեքսիկայում 11 սպանություն։ Սա Սիրիայից հետո սպանությունների ամենամեծ թիվն է։ Մեքսիկայում քաղաքական կոռուպցիան, կազմակերպված հանցավորությունը, թմրանյութերի բիզնեսը լուսաբանող լրագրողները պարբերաբար ենթարկվում են հարձակումների, սպառնալիքների կամ էլ նրանց սառնասարտորեն սպանում են։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նաև հայտնում է, որ 2017-ին բանտարկվել են 326 լրագրող և լրատվական գործակալությունների աշխատակիցներ կամ բլոգերներ։ Բոլոր խմբերը հաշվի առնելով, Չինաստանը մնում է ամենամեծ բանտը։ Չինաստանի իշխանությունները շարունակում են կատարելագործել լրագրողներին և բլոգերներին հետապնդելու զինանոցը, նշված է զեկույցում։ Իսկ պրոֆեսիոնալ լրագրողների համար ամենամեծ բանտը Թուրքիան է։ Այստեղ ճաղերի հետևում գտնվում են 42 պրոֆեսիոնալ լրագրողներ և լրագրողական կազմակերպության մեկ աշխատակից։ Կառավարությունը քննադատելը, չակերտավոր կասկածելի մամուլում աշխատել, զգայուն աղբյուրների հետ շփումները կամ նույնիսկ կոդավորված հաղորդագրությունների ծառայությունից օգտվելը, այս ամենը Թուրքիայում կարող են հիմք հանդիսանալ լրագրողին ահաբեկչական մեղադրանքներով բանտարկելու համար, նշված է Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցում։ Ինչ վերաբերում է պատանդարված լրագրողներին, ապա մերձավոր արևելքի սահմաններից դուրս նման դեպք արձանագրվել է միայն Ուկրաինայի արևելքում, որտեղ անջատականների վերահսկողության տակ շրջաններում 2 լրագրող կա բանտարկված։ Այս տարվա ընթացքում անհետ կորած 2 լրագրողները անհետացել են Պակիստանում և Բանգլադեշում, և մինչև հիմա նրանց ճակատագիրը անհայտ է։
Բանկարան պահանջում է դադարեցնել ծագումով իրանցի թուրք գործարար Զարաբի գործով Միացյալ Նահանգներում ընթացող դատավարությունը։ Թուրքիայի արդարադության նախարարը նման կոչերով հանդես է եկել հեռուստալիքներից մեկով, պնդելով, թե բազմամիլիարդանոց գործարքների մեջ մեղադրվող Զարաբի դատավարությունը օրինական չէ։ Հիշեցնենք, գործարարն ամերիկյան դատարանում թուրքական իշխանություններին մեղադրել է կաշառակերության մեջ։ Վկայակոչերով սեփական փորձը մեծահարուստ գործարարը իր ցուցմունքներում հիշատակել է նաև Թուրքիայի ներկայիս նախագահ Էրդողանի անունը։ Լուսինե Մուսայլյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Էրդողանի վարչակազմի զայրույթը Միացյալ Նահանգներում իրանական ցակման թուրքգործարարի մասնակցությամբ դատական լսումների շուրջ օրորի մեծանում է։ Պաշտոնական Անկարան դիմելու է ամերիկյան իշխանություններին, պահանջելով դադարեցնել գործարար Ռեզա Զարաբի Նյու Յորքի դատարանում շարունակվող դատավարությունը։ Այս մասին 24 TV հեռուստաալիքի եթերում հայտարարել է Թուրքիայի արտարադատության նախարար Աբդուլամիդ Գյուլը։
Ամերիկա հուկուկ դեղլիթի ve hukuk sistemine olan güvenci daha da sarsılması için
bu Rakhoskov İran'ı dem sahmanvats miçazgayin pajamichosnere shrjantselun ughvats bazmamilardanot gortsarkneri mech megadervog Zarabi datavarutyuna orinakan che yev petke datharetsvi
Türkiye egemen bir devlettir.
Մենք չենք կարող հանդուրժել մի դատավճիր, որը կհակասի Թուրքիայի շահերին ծանր հար բացացնելով ՆԱՏՕ-ի կազմում գործող երկու մերձավոր դաշնակիցների հարաբերություններին, հայտարարել է Թուրքիայի արտարադատության նախարարը։ Նախկին Ոսկու արքու վաճառքով զբաղվող 34-ամյա Զարաբը ավելի վաղ ինքնախոստովանական ցուցմունք էր տվել և ընդունել, որ մի խումբ բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաների հետ օգնել է Իրանին շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցներն ու շուրջ $1 միլիարդ շահույթ ստանալ նավթի և գազի վաճառքից։ Իր մեղքը ընդունած և ամերիկյան իրավապահների հետ համագործակցող այժմ որպես վկա հանդես եկող Զարաբը թվարկել է մի խումբ թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ, այդ թվում Ռեջեփ Էրդոգանի, պնդելով, թե նրանց թողտվությամբ են իրականացվել այդ խոշոր գործարքները 2010-ից 15 թվականներին։ Զարաբը բացի Էրդողանից նաև նրա ընտանիքի այլ անդամների անուններն է տվել, այդ թվում որդու անունն է հնչեցրել, կոռուպցիոն գործարքների մասին ցուցմունք տալիս։ Իրանի նկատմամբ ամերիկյան միակողմանի պատժամիջոցները ենթադրում էին նաև զրկել Թեհրանին Սուիֆթ համակարգից, ինչի պատճառով էլ Իրանը, որն այն ժամանակ նավթեր մատակարարում Թուրքիային, չէր կարողանում իր ապրանքի դիմաց վճար է ստանալ։ Այդ գումարները փոխանցվում էին թուրքական Հալք բանկին։ Զարաբի խոսքով ինքը օգնել է պետական այդ բանկում պահվող գումարներով ոսկի գնել, որը մաքսանենք ճանապարով ուղարկվել է Դուբայ եւ կանխիկ վաճառվել ստացված գումարներն էլ ուղարկվել են Իրան։ Թուրքական իշխանությունները կտրականապես հերքում են այդ մեղադրանքները համառորեն, պնդելով, որ իրենց դեմ ամերիկյան դատարանում ցուցմունք տվող գործարարը համագործակցում է ահաբեկչական կազմակերպությունների, մասնավորապես անցյալ տարի Թուրքիայում ռազմական հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ մեղադրվող նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի գլխավորած շարժման հետ, որն Անկարան համարում է ահաբեկչական կազմակերպություն։ Մինչ Զերաբի մասնակցությամբ դատական լսումների մեկնարկը, ինչպես գրում է ամերիկյան մամուլը, Էրդողանը փորձում էր Օբամայի եւ Թրամփի վարչակազմերին համոզել չեղարկել այդ գործը։ Դիվանագիտական ճանապարհներով արդյունքի չհասնելով, պաշտոնական Անկարան սկսեց ավելի բարձր հայտարարել, որ Զարաբը գյուլենական է։ Թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ ամերիկյան դատախազությունը Զարաբի գործով հիմք է ընդունել փաստաթղթեր, որոնք կեղծվել են Գյուլենի աջակիցների կողմից։
Հայկական թեմաներին անդրադառնանք։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարն այսօր տարի է ամփոփել։ Առաջնային է մնում գյուղատնտեսության ապահովագրման հարցը, որի ուղղությամբ ըստ Պաշտոնյայի արդեն իսկ կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվում։ Կզգա արդյոք այս փոփոխությունը հենց գյուղացին, ցույց կտա ժամանակը, բայց դրա համար գոնե գյուղացին պետք է փող ունենա սեփական բերքը ապահովագրելու համար։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Կարկուտից, ցրտից կամ երաշտից գյուղացին իր բերքը կարողանա ապահովագրել ոչ շուտ, քան 2018-ի ավարտին։ Մինչև այդ ուղիղ 1 տարի գյուղատնտեսության նախարարությունը, կենտրոնական բանկի եւ խորհրդատու ընկերության հետ համատեղ աշխատելու են վնասների գնահատման ինստիտուտ ստեղծելու ուղղությամբ։ Այդ բյուրոն էլ, որը ստացել է Նարման անվանումը, մշակելու է ապահովագրության հետ կապված բոլոր չափորոշիչները, այսօր տեղեկացրեց գյուղատնտեսության փոխնախարարը։ Արմեն Հարությունյանի խոսքով առաջին հերթին որպես թիրախնդրվելու են պտուղ բանջարեղենն ու հացահատիկը։
Առաջին տարում բյուրոյի կողմից նաև կընտրվեն հիմնական ռիսկերը պիլոտային ծրագրի համար և հիմնական մշակաբույսերը։ Միգուցե դա կլինի առաջին փուլում 1 կամ 2 ռիսկ և մի քանի պտուղներ կամ բանջարեղեններ կամ հացահատիկ, որի շրջանակում մենք կփորձարկենք, կտեսնենք, որ մոդելն է լավագույնս աշխատում։
Ծրագրի առաջին տարում նախատեսված է ապահովագրություն սահմանել 1 առավելագույնը 2 տեսակի բնական աղետներից։ Գյուղնախարարությունն առաջնահերթ քննարկում է կարկտահարության հարցը։ Արմեն Հարությունյանի խոսքով առայժմ հստակ չէ նաև, թե որ մարզերում կիրականացվի ծրագիրը, կլինի արդյոք կամավոր կամ պարտադիր։ Սակայն հստակ է, որ 10 միլիոն եվրո ուղղվելու է ծրագրի սուբսիդավորմանը, այսինքն ապահովագրավաճառների մի մասի փոխհատուցմանը։ Դրա կեսը, որպես դրամաշնոր հատկացրել է գերմանական KfW բանկը, մյուս կեսը կառավարությունը։
3 վարչապետի ներկայությամբ կառավարությունում ստորագրվեց KfW զարգացման բանկի կողմից եւ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացրեց ֆինանսների նախարարությունը եւ ստորագրվեց ֆինանսական համաձայնագիր, որով նախատեսվում է 5 միլիոն եվրոյի ֆինանսավորումը նորային ֆինանսավորումը KfW կոմից Հայաստանում առաջին պիլոտի իրականացման եւ հետագա պիլոտի շահունակությունը ապահովելու համար սուբսիդավորման գումարների մասով։
Փոխնախարարը վստահեցրեց, կենտրոնական բանկը աշխատում է ապահովագրական կազմակերպությունների հետ եւ նրանց կողմից հետաքրքրություն կա։ Ու որքան էլ ոլորտը ռիսկային է, հետեւաբար վնասները կարող են շատ մեծ լինել, Հարությունյանն ասում է։ Բացի տեղի ապահովագրողներից գործելու է նաեւ վերաապահովագրման համակարգը։ Փոխնախարարից հետաքրքրվեցին, արդյոք սահմանվել է այն շեմը, թե ասի քանի տոկոսն է գյուղացում փոխհատուցվելու ու ինչ տեսքով է լինելու փոխհատուցումը։
Համար 1-ը սուբսիդավորումը միանշանակ լինելու է դրամային, ստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերում է սուբսիդավորման չափին, հենց այդ խորհրդատուի 1 այլ գործառույթ, երբ որ մենք մշակենք այդ ապրանքները, ապրանքներում արդեն կգնահատենք սուբսիդավորման վճարի չափը։ Սակայն ես պետք է նշեմ, որ նաև միջազգային պրակտիկան է ցույց տալի, որ սովորաբար թողնում են նվազագույն շեմ, որի դիմաց գյուղացին չի ստանում փոխհատուցում։ Դա կարալինի 5%, դա կարալինի 10% ելնելով միջազգային պրակտիկայից։
Գյուղապահովագրության համակարգը ներդնելն իհարկե լավ է, սակայն կարևոր է, որ այն մաչելի լինի ազատության զրույցում, ասացին խաղողագործները։ Պայոս Ձորի մարտի աղավնաձոր համայնքի բնակիչներ Հայկ Ազասատրյանն ու Սմբատ Ղազարյանը նշեցին, այն չպետք է լինի պարտադիր, բայց պետք է հասանելի լինի գյուղացու գրպանին։ Նրանց խոսքով միայն պայմաններին ծանոթանալուց հետո կորոշեն ապահովագրել սեփական խաղողագործները։ կարողի այգին, թե ոչ։
Ամեն դեպքում գումարի չափից կախված խնդիրա, որովհետև յուղացին այսօր իր բերքը աշունը միջև հավաքելը ինքը ամեն ինչը այդ յուղացին տեսական աշխատանքների 90%-ը անում է պարտքով։ Եթե ինքը փող ունենա ինչ որ հողակտոր ապահովագրելու, այս աշխատանքները փող կանխիկ փող կանի։ Յուղացու վիճակը այսօր այն վիճակը չի, որ ինքը ասենք տունը դրած գումար ունի, դերի ապահովագրի կամ ինչ որ բանանի։
Ես դեմ չեմ, ախր ապահովագրություն այնքան լինի, որ մի տարի շուտ լրի տանում, գարի չեն պետությունից ասնեն հատուցեք, փոխհատուցում, ախր ո՞րից, եթե ապահովագրված լիներ, խնդրեն ինձ անո լինի, ես պարտադիր կապահովագրվեմ, կապահովագրվեմ այն պայմանով, որ իմանամ արդեն իմ խաղողին տեր կա։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
15 տարի առաջ այսօրը մահացավ մեր մեծագույն գրողներից Հրանտ Մաթևոսյանը։ Այսօր նրա ընկերները, բարեկամները եւ պարզապես մաթևոսյանական գրականության նկատմամբ թուլություն ունեցողները հերթական անգամ հիշում էին։ Ինչպիսին էր նա թղթի վրա եւ թղթից դուրս։ Բոլորն էլ միանշանակ պնդում էին. Հրանտ Մաթևոսյանն այսօր էլ ամենաընթերցվող հեղինակներից է։ Գանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
15 տարի առաջ իր երկրային կյանքը ավարտեց մեր մեծագույն գրողներից Հրանտ Մաթևոսյանը։ Նրա թողած ստեղծագործական ժառանգությունը, նրա գրականությունը ընթերցողին նորանոր բացահայտումներ բերեց այս ընթացքում։ Մաթևոսյանն ամենաընթերցվող հեղինակներից է, համոզված են իր գրչենկերները։ Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Մաթևոսյանի խոսքով գրողի մահվանից հետո անցած այս 15 տարիների ընթացքում լույս տեսած մի շարք շահողացումներին շատ շուտով կհաջորդեն նորերը։
Դա անտիպները լույս է տեսնում, երկհատորյա կտպարանում է հենց հիմա դուրս է գալու մշակույթի նախարարության հովանավորությանը։
15 տարում ինչ է տպվել իրենից հետո, կարող ենք
իրենից հետո երկհատորյակն է տպվել, նանա իշխան հուկամուրջն է տպվել, անտիպներն են հիմա տպվում ու էլի է ունենալու մանկապատանեկան գրականությունը տպելու բաներ ունենք, թարգմանության ծրագրեր ունենք։
Չեք դու ավելի շատ պիտի դրանք։
Իհարկե,
Կոմիտասի անվան Պանթեոնում գրողի հիշատակին իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու են եկել այսօր գրողներ, մտավորականներ, մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, նրանից լրագրողները փորձեցին պարզել, թե երբ ի վերջո կկառուցվի Հրանտ Մաթևոսյանի թանգարանը կամ նրա անունը գրող մշակութային կենտրոնը, որը փաստորեն այդպես էլ չկառուցվեց այս 15 տարիների ընթացքում։
Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բավականին լուրջ ուշադրություն է դարձնում Հրանտ Մաթևոսյանի եւ գրական ժառանգության եւ ընդհանրապես մշակութային ժառանգությանը, կառուցելով Մաթևոսյանական կենտրոնը Երևանում, հրատարակելով գրքերը։ Հույս ունեմ, որ հաջորդ տարիներին կլինեն նաեւ նրա ստեղծագործություններով նկարահանվող ֆիլմեր, նոր ֆիլմեր։
15 տարի անցավ, ներեցեք ես ավել եմ, 1 տարի անց մահվանից արդեն այդ որոշումը եղավ եւ հիմա 15 տարի անց։
Իշտեք ես տեղյակ եմ, քննարկել ենք նաեւ քաղաքաշինության պատասխանատուի հետ, պարոն Սարգսյանի հետ, եւ հաջորդ տարի աշխատանքները ավելի լուրջ թափ կստանան, եւ ոչ միայն շենքի, այլ նաեւ մենք քննարկել ենք ընտանիքի հետ էքսպոզիցիայի հարցը, թե ինչպիսին է լինելու ներսում բովանդակությունը։ Ասում եմ, որ մեր կառավարությունը ժամանակի շուտ կհասցնի։
Գրողի տիկինը Վերժինե Մովսյանը երազում է տեսնել մշակութային այդ կենտրոնը, Մաթևոսյանի անունը գրող թանգարանը, գոնե հենց առաջիկա տարիներին։
Գիտեք ինչ, կյանքը անցնում է, մենք ծերանում ենք։ Ես կուզենայի, որ մեր կենտրոնցյան այս սերունդը կենտրոնցյան ժամանակ ծներ հայկանքի այն դուրքը, որին ինքը արժանի էր։ Այդ թանգարանի հարցն է, որը ծկծկվում է, որը չի ստացվում։ Ես 80-ամյակի մտել եմ նախագահի մոտ, ասել եմ պարոն Սարգսյան, ոչինչ չեմ ուզում, ոչ միջոցառում, մի արեք 80-ամյակի բոլոր գումարը թող մնա, որ թանգարանի կառուցման համար լինի դա։ Ինքը ասել է այո, ինչպես տեսնում ենք, դեռ շատ բան կա այնտեղի։ Ես ուզում եմ, որ դա լինի մեր մտավորականության հավաքատեղի։ Հավաքվեն, միջոցառումները ծառայեն մեր ապագա սերնդի դաստիարակությանը։ Շատ բան եմ ուզում, բայց ես վախենում եմ, որ չտեսնեմ այս բոլորը, ուրիշ բան չեմ ասում։
Դեսքի սերնդակից վնասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ժենյա Քալանթարնի համոզմամբ
նա իր ապրած դարաշրջանը փաստորեն անմահացել է ստեղծագործությունների մեջ եւ տաղանդով։ Հետևաբար Թումանյանի խոսքը, որ մարդու գործն է միշտանու, այս իմաստով Մաթևոսյանի գործը անմահ է եւ իսկապես մշտապես պետք է հիշվի։ Եվ հիշողությունը ոչ միայն իր համար է, այլ եւ գալիք սերունդների։
Եվի համոզած եք, որ դի շատ հրատարակվի, չէ՞, Մաթևոսյան ավելի հաճախ, քան
ես կարծում եմ, ավելի շատ թարգմանվի։
Գրոնեմության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով
Հրանտ Մաթևոսյանն արձակագիրն է, որ ունենա հետևորդներ։ Հրանտ Մաթևոսյանը իսկապես հավաքական մի կերպար է մեր գրականության, դարերով կչափվի նրա մեծությունը։
Յուրաքանչյուրն իր հոգու խոսքն ունի գրողին, իդեպ ուշագրավ է, որ Ժանթ Մաթևոսյանը առաջինն ինքն է առանձնացրել այսօր արդեն հայտնի հեղինակներից մի քանիսին։ Արձակագիր Գուրգեն Խանչյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Ժանթ Մաթևոսյանը մեծ գրողն էր, որ կարողանում էր գնահատի մեծությունից ալիս եւ կարողանում էր շատ դժվարանում են իրենց կողքին կանգնած, ասենք, գրողին կովեստի խոսքեր ասել, բայց ինքը չէր վախենում դրանից, ինքը գիտեր երբ ինչ ասի, որ չվնասի հակառակ ուղու, դա շատ նրբանկատ մարդ էր, եւ ես կարեւորը բախտ եմ ունեցել Մաթևոսյանի նախագահ եղած ժամանակ գրողների միությունում աշխատելու, եւ մեկ-մեկ մտնում էի իր մոտ առանձնասենյակ, նստում էինք ու հետարքիրը մենք նստում էինք ոչ թե զրուցելու, այլ լռելու։ 5 րոպե, 7 րոպե կարող էր լռել ինքը ու ինքնենց էր լռում, որ դու հասկանում էիր, որ քեզ էլ խոսել այս պահին պետք է, այդ լռությունը լիքը լռություն էր։ Ես օրինակ շատ երջանիկ եմ, որ իմ մեջքին Ժանթ Մաթևոսյանի նման արձակագիր էր կանգնած, դա ինձ օգնում էր աշխատելու։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ռոպեներ անց Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում կվառվեն Երևանի գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Այս արարողությունը դուք արդեն կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի եթերով։ Այն կմեկնարկի վարկյաններ անց։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։